Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Qizi voyaga yetayotganini ko'rgan onalarning ko'nglida ajib kechinmalar tug'ilishi bilan birga biroz xavotirlanish hissi ham uyg'ona boshlaydi. Qizim qanday joyga tushar ekan? Qaynonasi qanday ayol ekan? Qaynotasi-chi? Eri bilan baxtli taxtli bo'lib ketarmikan? Sarpo surg'idan kamchilik axtarishmasmikan? Ko'zlarida yosh ko'rmayinda ish qilib degan savollar girdobida qolishlari aniq. Bugun quda bo'lishga chog'lanayotgan ota-onalar aksariyat kelinning sarpa surug'i boshqalarnikidan qolishmasligiga, kuyov taraf to'yini dabdabali qilishiga e'tibor qaratishmoqda. Bu narsa yosh kelin kuyovlarni baxtli qila olmasligini bilishsa-da, sendan men kammi qabilida ish ko'rishmoqda. Buning o'rniga yigit qizni ro'zg'orga tayyorlash ma'qul emasmi? Yaqinda kelin olgan bir qo'shnim bilan ko'chada uchrashib qoldim. Hol-ahvol so'rab, kelini haqida ham so'radim. U shunday gapirib ketdiki, dardidan tutun chiqadi go'yo. Aytishcha kelini bo'sh qoldi deguncha onasi opalari bilan telefonda soatlab gaplashgan ekan. Bir necha marta tushuntirgani ham, koygani ham ta'sir qilmabdi. Yaqinda telefonda katta qizini yomonlayotganini eshitib qopdi. Shundan beri kelinning qo'lida telefon ko'rsa, bizni yomonlayapti degan o'y qonini qaynatar ekan. Agar vaziyat shu holatda davom etaversa, kelinini onasinikiga jo'natib yuborishini aytdi. Xo'sh, bu vaziyatda kim aybdor? Kelajakda kelin bir oilaning bekasi bo'ladigan qizlarning tarbiyasiga hali turmushga bermasdan oldin e'tibor qaratish kerak emasmi? Qizingizni boshqalar bilan muomalasini kuzating. Ularning opa-singillari, atrofdagi do'stlari bilan gaplashish ohanglariga e'tibor qarating. Yaxshilab kuzating. Qizingiz nimani ma'qul ko'radi? Dugonasi bilan dars qilishnimi yo u dars qilish bahonasida soatlab gaplashib o'tirishnimi? Qizingiz o'sib kelayotgan bo'lsa, uni hozirdanoq to'g'ri muomala qilishga, uy ishlarini saranjomlashga, vaqtni bekor o'tkazmaslikka va eng muhimi xushmuomalalikka o'rgating. Qiz bola tarbiyasi odobi bilan borgan joyida sizga yoki yaxshi yomon gap olib keladi. Shuning uchun bunga tezda kirishish darkor. Oilada opa-singillari yoki aka-ukalari bilan tortishib qolishdimi? Darhol uni yoningizga chaqirib, qanday yo'l tutish kerakligi, sabrliroq va keng fe'lli bo'lishni o'qitiring. Shunday vaziyatlardan qanday qilib hech kimga ozor yetkazmay chiqib ketishni o'rgating. Qiz bola degani bosiqroq, qanoatliroq va chidamliroq bo'lishi kerakligini o'qitiring. Xullas, kelajakda baxtli bo'lishi uchun hozir sizning o'gitlaringizga quloq tutish kerakligini ayting. Har safar uning noo'rin harakat qilayotganini ko'rsangiz, unga maslahat berishdan erinmang. O'sha ondayoq u bilan gaplashing. Sizning o'gitlaringiz va ko'rsatayotgan namunangiz hech qachon issiz ketmaydi. Agar qizlar o'z uyida to'g'ri va chiroyli tarbiya topishsa, kelajakda hech qachon yomon qaynonaga duch kelmaydi. Chunki yomon qaynonani ham har qanday shirin so'z, chaqqon va epli kelin o'z tarafiga og'dirib oladi. Qizlarni turmushga tayyorlash, ularni har tomonlama chinakam ayol bo'lishga o'rgatish haqidagi ma'lumotlarni faqatgina bizning www.najot.com saytimizdan topasiz.